Pagājušajā Bībeles stundā mēs apstājāmies pie vārdiem, kur citējot veco derību praviešu Joēla grāmatu, apustulis Pāvels saka, jo ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, taps izglābts. 13. pants, 10. nodaļā. Jo ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiks izglābts. Varētu teikt, ka šeit turpinās tas, ko mēs jau 9. pantā runājām. Un ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par to kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no mirušiem, tad tiksi glābts. Proti, mēs runājām par to, ka šeit vārds kungs nav tikai tādā vispārīgā nozīmē, ka Jēzus ir mūsu kungs un mēs viņam piederam, mēs viņam ļaudis, esam viņa kalpi. Un ka šis vārds kungs ir tādā savā šajā tādā parastajā nozīmē. Mēs runājam par to, ka tur ir vairāk, ka tur ir tas kungs, ka Jēzus ir tas kungs un ka uz viņu Dieva dēlu pilnā mērā ir attiecināms šis Dieva personu vārds Jahve. Un tas ir daudz, kur vecajā derībā mēs lasām, ka tur, kur ir pravietojumi par Mesiju, viennozīmīgi, ja, ir arī tad uz viņu attiecināts tas, ka Jēzus ir tas kungs. Proti, miesā nākušais Dievs, ka Dievs ir trīsvienīgs un otrā trīsvienīgs persona, Dieva dēls, ir kļuvis cilvēks un kā pie mūsu ticības tāda pamata un dievatklāsmes pamata pieder apliecinājums, ka Jēzus Kristus ir kungs. Un tādajā 13. pantā, jo ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiks izglābts. Šis vecās derības citāts apustuļu Pāvila sacītajā tiek piesaistīts Jēzu, ka tas ir sacīts par Jēzu, ka tā kunga vārds ir arī Jēzus vārds. Nevelti mēs lasām apustuļu darbos, un tā ir šī apustuļu mācība, kur apustulis Pēters, ja nemaldos, līdz apustuļu darbu grāmatas 4. Nodaļā 12. Pantā runādams uz sapulcējušamies ļaudīm, runā, pasludina Kristus evaņģēli, viņš saka, sākšu ar 10. Pantu. Tad, lai jums un visa Izraela tautā ir zināms, ka nācerieši Jēzus Kristus vārdā, kur jūs piesitāt krustā un kur Dievs uzmodināja no mirušajiem, šis cilvēks stāv vesels jūs priekšā. Šis ir akmens, ko jūs namacēlē esat atmetuši, tas kļūs par stūrakmeni, un nav pestīšanas nevienā citā, ne cits vārds zem debesis ir cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana. Un šeit Pēters to saka par Jēzus vārdu. Un tā kā Pāvils to jau 9. pantā ir pieminējis, ka Jēzus ir kungs, ja to ar savu muti apliecinās Jēzu par to kungu un savā sirdī ticēs, ka Dievs jums būtnājas no mirušiem, tu tiks izglābts. Jo ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiks izglābts. Tātad tikai ticībā uz Jēzu Kristu Dievu dēlu ir iespējama pestīšana. Un tas, ka vecajā derībā, protams, tas vēl nav skaidri pateikts, bet šī Dieva atziņa ir fokusēta Kristu. Nevēl arī pestītājs pats ir pateicis, kas godā dēlu, kas godā arī tēvu, kas dēlu negodā, tas negodā arī tēvu. Šī pielūksme un šī ticība, kas ir vērsta uz Dievu, nav atraujama no Dieva dēla personas. Ka visa pielūksme un gods un arī ticība tēvam ir caur dēlu. un šis Dieva dēla dievišķums, kas ir vēl īpašā veidā uzsvērts un pieteikts ar to, ka viņš arī tiek saukts vārdā Jahve, kas parāda šo trīsvienības vienību, ir nu, šeit īpašā veidā arī nu, tā izcelts. Un tagad viņš saka, bet kā lai piesauc to, kuram nav sākuši ticēt, un kā lai tic tam, par kuru nav dzirdējuši, un kā lai dzird, ja neviens nesludina, un kā lai sludina, ja nav sūtīti, kā ir rakstīts, cik brīnišķis ir to kājas, kas sludina labo vēsti. Bet ne visi ir klausījuši evaņģēlijam, jo Jesai saka, kungs, kas gan ir ticējis mūsu vēstī. Tātad šī ticības sludināšana ir tā, caur kuru nu, tiek ticībai pievesti gan jūdi, gan grieķi, kā apustuls Pāvils šeit saka. Nu, vēl varbūt te tā mazliet atkal atgādinājumam, nu, kur viņš runā par jūdiem un par grieķiem un nerunā par latīņiem vai romiešiem, ja? Tas nozīmē, ka kristīgā kopiena Romā vairāk ir nevis šie latīņi vai romieši, bet grieķi un jūdi, nu tā grieķu diaspora un jūdu diaspora, kas ir Romā. Bet viņš viņus kopā apvienojot, viņš saka, gan vieni, gan otri. Nu, labi, viņš arī citur lieto šo vārdu pagāni, kas ietver, protams, arī citas pagānu tautas. Bet no 12. Pantā viņš saka, jo nav atšķirības starp jūdu un grieķi, jo viņš ir kungs pār visiem un atklāja savu bagātību visiem, kas viņu piesauc. Jo ik viens, kas piesauc, tā kunga vārdu tiks izglābts. No apostols Pāvils norāda uz tā kunga bagātību. Ka Kristus pestīšana dotā nav ierobežota, ka Dievs ir bagāts savā žēlistībā, ka arī nākamās pasaules godība nav kaut kāda tāda godība ar zināmiem ierobežojumu vai taupības elementiem, nu, ka tur visiem varētu kaut kas nepietikt vai kaut kas varētu pietrūkt, ka kaut kā būtu jāsadala līdzīgi tur visi tie labumi vai kā. Bet te ir runa par Dievu pārplūstošo bagātību, kura ir bezgalīga, mūžīga. Un ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiks izglābts. Nu, ievērojiet, tas, kurš piesauc tā kunga vārdu, proti tālāk arī apustuls runā, tie, kas tic, tie, kuriem mācīts, tie, kuriem sludināts, tie, pie kuriem ir sūtīts, sūtīti labās vēstis sludinātāji, proti tiks izglābti ticīgi. Nevis tie, kas būtu nu, iesādzimušie izraelieši, nevis tie, kas būtu kādus labus darbus darījuši, vai tie, kas būtu kaut kā cienīgi vai pelnījuši, vai kā, bet ik viens, kas piesauc. Ik viens. Bet, protams, ka šeit tā piesaukšana ir saistīta arī ar Dievu pazīšanu. Tā nav kaut kāda tāda maģisku formulu, ko cilvēks varētu lietot bez ticības, bez izpratnes. Viņam tas nemaz neienāk prātā. Viņš bez ticības, bez Dieva vārda saņemšanas nevar piesaukt, jo viņš nav sācis ticēt, viņš nav vēl dzirdējis, viņam neviens nav sludinājis. Nu, lūk, un tātad apustuls atkal atgriežas pie šīs ticības tēmas. Ticība nāk no Dieva vārda. Šie tālākie vārdi ir ļoti svarīgi mūsu evaņģēles kultriskajā baznīcā. Jo tur Pāvils ir apkopojis tādā ticību, kas nāk no dzirdēšanas, savukārt jādzird ir sludināšana. Un sludināšana jānāk no Dieva vārda. Viņa nevar būt vienkārši cilvēciska. vienkārši entuziastiski. Arī apostulis Pāvils, ievērojiet, sludinādams un mācīdams par Kristu, paskatieties jūs bībelēs, cik daudz šajā lapusē ir slīprakstā rakstīts. Tie visi ir citāti. Tie visi ir atsaucis uz, tās visi ir atsaucis uz veco derību. Šīs slīprakstu vietas. Un šī evaņģēlija vēsts, kas ir ticības pamatā, kas ir šīs sludināšanas pamatā, ir tik skaisti, ka apostols Pāvils citē šeit pravieši Jesajas 52. Nodaļu, cik brīnišķas kalnos ir to kājas, kas sludina labo vēstu. Un šeit kalni varbūt ir izlaisti, kas sludina mīja, kas sludina labu. Nu, pamēģināsim vien brīdi iedomāties. Kaut kur notiek liela cīņa. Pilsētā, kurā ir palikuši tie, kuri gaida šīs cīņas rezultātu, ir neziņa. Neziņa par, šīs, par šo cīņu, kā viņi ir, vai viņi zaudētu, vai viņi ir uzvarēti. Kāds ir šīs cīņas rezultāts? Nu, toreiz nebija tāda plašsaziņas līdzekļa, ne telefonu, ne internetu, ne telegrāfu, nekā nebija. Toreiz cilvēkiem bija šo labo vēsti vēstnešiem Jānes skriešus. Un iedomājieties kalnus. Viss skatās, ka pa to kalnu ceļu viens pārvietojas. Un no viņa soļiem tu jau tā kā mēģini saprast, kāda būs tā vēsts. Nu, tāpēc arī mēs vecajā derībā kādreiz lasām, ka tur nu, skatās no mūra vai tur pār lauku kāds iet. Jā, šis izskatās, ka labu vēstu nes. Šis izskatās, ka sliktu vēstu nes. Jā. Nu, attiecīgi, to var redzēt pēc tās gaitas. Kā tie zinneši rāvās to labo vēstu pasludināt. Jo viņi jau tik arī atalgoti. Viņi bija tie, kurus uzreiz viss pievērs viņiem uzmanību un gribēja iztaujāt un izjautāt. Un tāpēc nu, tur nebija īsti jāmeklē, nu, kuru lai sūt neviens negrib. Nu, tad kaut kādu malējo aizsūt. Daudzi varbūt rāvās. Un pilnīgi sev nesaudzēdam, mēs jau zinām, kā maratona skrējienis, ja kā viņš ir cēlies. Kur notiek tā kauja 42 km tālu tur no Atēnām un tajā ielejā un viņi ir izcīnīti uzvaru un tagad tur tas karavīrs aizmirst, kā no viņa tas vārds. Viņš ir tajā cīņā nocīnījies, bet viņš vēl skries paziņot, iedomājieties, 42 km. Viņš atskrien, paziņo, priecīgs, laimīgs, steidzies un nomirst. No pārpūles. Bet tagad par piemiņu tam, nu tas maratona skrējiens ir tas, nu, viņš ir palicis pa tādu gadu simtos jau tādu sporta disciplīnu. Ja? Bet kā tie cilvēki iedomāja, ka viņi redz, ka kāds jau priecīgs nes to vēst, viņi vēl nedzird, viņš jau nevar viņiem tur uzsaukt skaļi vai pateikt, neviena īziņa vēl nav saņemta un neviens neko vēl nezin, bet viņi jau redz pēc tā, kādā solī viņš skrien. Šis nes labu vēsti. Šis nes brīnišķīgu vēsti. Un Pāvils šeit viņš rāda, cik brīnišķīgi patiesībā ir evaņģēlija vēsts, cik viņi ir skaisti. Tāpat kā senos laikos šos labās vēstis vai miera vēstnešus, mēs esam uzvarējuši. Ienaidnieks nenāks vai,
vai ir pasludināts miers tagad. Ka visi gaidīja to, kā tādu ar ilgošanos, ka tas būs. Jo tur nopietnas lietas notiek. Tad šeit ir visbrīnišķīgākā uzvara, kāda ir caur Kristus augšām celšanos no mirušajiem notikusi. Mums ir miers ar Dievu, ienaidnieki ir satriekti, grēki ir uzvarēti, nāve ir pārvarēta, elle ir sagūstīta. Un cik brīnišķīgi ir šī vēsts, uz kuru vajadzētu visai pasaulē skatīties un gaidīt, kad kaut ko tādu beidzot mēs dabūsim dzirdēt, kad kaut ko tādu mēs beidzot sagaidīsim, jo tas ir tas, pēc kā visi ilgojas, un tas citāts ir, viņš parāda tādu labu izpratni par to, ka cilvēks, kurš saprot lietas būtību, cik viņš ir priecīgs dzirdēdams, cik viņš ir priecīgs jau nojauzdams, līdzīgi kā uzlūkojot no augsta torņa vai no mūra pilsētnieka redz, ka tur tuvojas vēstnesis. Un pēc tā, kā viņš tuvojas, viņi jau saprot. Vēl nav pateicis, bet viņi jau to zina. Nu, savā ziņā mēs to kristieši kaut kādā veidā pazīstam citādi, jo arī mūsu sirds ir priecīga nākt Dievu namā. Un dzirdēt evaņģēliju, mēs vēl neesam dzirdējuši, vēl mums nav, bet mēs jau esam priecīgi to, ar to priekšnojautu, mēs zinām, ko mēs dzirdēsim. Mēs jau redzam, cik skaistas ir to kājas, kas nes prieka vēst, viņu solis, viņu gaita, ja tā varētu teikt, ja, kā šeit ir. Kur ļaudis skatās un tas šis tik skaisti steidzas, viņš noteikti nes labu vēsti. Apustulis šeit to, kad tāda skaista aina ieliek. Bet ne visi ir klausījuši evaņģēliju. Droši vien kā jau arī katrā pilsētā vai valstī noteikti ir kādi cilvēki, kas nepriecājas par katru uzvaras vēstu, vai ne? Ir kādi, kas to negrib pieņemt, ir kādi, kas ir tai pretī. Ja? Es domāju, ka tas ir gan tādos politiskos konfliktos, vai kur varbūt kāda daļa negrib to pieņemt, un arī šeit uzreiz Pāvils saka, bet ne visi ir klausījuši evaņģēliju. Un te ir vēl tāds drusku pastiprinājums pie ticības tādas būtības parādīšanas. Jo viņš nerunā vienkārši ticējuši, lai tas nepaliktu tā kā tādā vēsturiska ticība. Piemēram, tie, kas pilsētā būtu priecīgi, ka ir uzvarējis ienaidnieks, vai otra puse, ja? Kad viņiem tiek atnests uzvaras vēsts, viņi jau nešaubās, droši vien, ka tā ir. Bet viņi vienalga savā sirdī tur citas domas, rūgtumu un pretestību. Jo viņu sirds nav mierā ar šo labo vēsti. Tieši tāpat arī evaņģēliem, šī nepaklausība evaņģēliem, ir paštaisno, ir pašgudro, iedomāto svēto paštaisnību, viņu pašu. Viņi nepakļaujas evaņģēliem, viņi grib Dievu priekšā pastāvēt paši ar savu svētumu vai labumu. Viņiem evaņģēlija šķiet nesvarīga lieta. Viņi uz sevi paļaujas, viņi nevis sauc to kungu palīgā, bet viņiem nekāda palīga, kā viņiem šķiet, nevajag pie viņa svēta un viņa taisnības. Un to jau iesaisa kungs, kas gan ir ticējis mūsu vēstī. Tātad tikai daži. Redziet, kā Pāvils saka, patiesībā tikai daži priecājas. Un tie ir tas ticīgo mazais pulciņš, kas priecājas par šīs labās vēstis nesējiem, par šo brīnišķīgo evaņģēliju, cik viņš ir skaists un brīnišķīgs, un viņš nes mieru ar Dievu. Un šeit tā Pāvils turpina nu, tādu pravieša sarunu dialogu ar to kungu. Nu, viņš saka, nu, tu man kungs esi sūtījis, es esmu sludinājis, bet kurš gan ir klausījis, kurš gan ir ticējis? Un ir tādi laiki, kad evaņģēlijs šķietam nenes nekādas lielos augļus. Kur viņu sagaida ar nepatiku, pretestību rakstiem, kur viss citas lietas ir svarīgas, un tad gandrīz vai Dievu kalpiem jānopūš un jāsaka, nu Jēzu, nu redz, kā iet. Cik liela ir pretestība, cik liela ir negribība, cik nu, maz ir to, kas par to priecā. Labajai vēsti, kur tas liekas pilnīgi nesaprotami. Taču tā ir vēsts, kas ir no paša Dieva, vislabākā, visbrīnišķīgākā, kas ir izriet no Dieva bagātības, kas dāvā pestīšanu, kas dāvā mieru. Ko tam varētu nolikt blakus? Nu, nav nekā tāda ne debesīs, ne uz zemes. Bet Jesajam ir jāsūdz, nu kungs, kurš gan tam ir ticējis. Ja viņš sludinātu melus, ja viņš sludinātu pats savus izgudrojumus, noteikti būtu viņš teikt, o, tā lieta strādā. Bet tā kā viņš ir sludinājis uzticībā kungam, tā kunga vārdus, viņš arī saka, nu, tā jau nav tik mana vēsts, kungs, kam netic, tā ir ar tavu. Nu, tāpēc Pāvils tālāk saka, tātad ticība rodas no pasludinātās vēsts, bet vēsts no Kristus vārdiem. Atkal mēs redzam, ka Kristus ir tas kungs. Cik ļoti apustulis Pāvils šeit vecās derības pravietojums par to evaņģēlī, kas ir vecajā derībā, cieši, tieši un skaidri piesaist Kristu. Tas nav kaut kāds cits evaņģēlīs, tas nav kaut kas jauns. Jo šeit Jesai saka, kungs, kas gan ir ticējis mūsu vēstī, un es neesmu paskatījies, kas tur ir par kungu, tur droši vien ir Adonai. Bet, protams, tā saruna ir ar Jahvi, jo nu, gan Adonai, mans kungs, ja, gan Jahvi, mūsu Bībelē ir kungs. Ja. Bet tur, kur ir vecajā derībā Jahve Adonai, jeb kungs kungs, kā bija vecajā Bībelē, vai no 65. Londons bija Dievs tas kungs, kaut gan Dievs tas kungs ir atkal cits, Elohim Jahve, tas ir drusku, nu tā kā ar to jau būtu tā kā aizņemts, bet nu tā viņi, diemžēl, šo to tulko. Bet visu, kur ir Adonai Elohim, tie ir pravietojumi par Kristu. Visur. Un šeit tā tad runādams ar Dievu to kungu, jo tas jau nav kaut kā cits kungs, Jesujam. Tas jau nav šīs pasaules kungs. Tas jau nav kāds cilvēcisks ķēniņš. Bet tas ir Dievs tas kungs. Viņš saka, kas gan ir ticējis mūsu vēstī. Bet vēsts tālāk, viņš saka, no Kristus vārdiem. Tātad Kristus ir tas kungs. Tie nav kaut kādi citi vārdi. Vecās derības evaņģēlijas ir kaut kas viens, un jaunās derības evaņģēlijas kaut kas cits.
vecās derības evaņģēlijā vecās derības dievs, bet Kristus tā jaunā derība. Nē. Viņš ļoti labi sasaist kopā, viņš saka, tas nav nekas jauns. Tas ir tāpat, tā ir tāpat divēsts. Tikai tagad tas, kas bija reiz apsolīts, ir piepildījies caur Kristus miesā nākšanu, caur viņa krustu ciešanām, nāvi un augšām celšanos. Un Kristus ir tas akmens, kas ir nolikts, par kur raksti saka, ik viens, kas tic uz viņu, nepaliks kalnā. Jo viņš ir kungs par visiem. Cik ārkārtīgi šī desmitā nodaļa ir pilna ar Kristus dievišķiem apliecinājumiem. Ja mēs tā uzmanīgi palasām un redzam, kā apustulis to sasaist cieši kopā, ka šeit ir runa par to kungu Jēzu Kristu. No tā tad viņš saka, ticība rodas no pasludinātās vēsts. Bet vēsts no Kristus vārdiem. Ja nebūtu Kristus vārdu, vai apustuļi varētu sludināt kaut kādu evaņģēliju? Viņi visu redzēja. Viņi zināja vecās derības rakstus. Viņi bija klāt pie viņa ciešanā, pie viņa krusta nāves, viņi redzēja viņa augšām celto. Bet ja Jēzus nebūtu viņiem no rakstiem, viņus pārliecinājis par to, kā viņam Kristum vajadzēja ciest, viņi neko nevarētu nevienam sludināt. Tikai no šiem Kristus vārdiem, kur Kristus ir atklājis šīs lietas un mācījis pats, Apustulis Pāvils nebūtu nekāds apustulis. Ja Kristus jam nebūtu atklājies vienreiz, otrreiz, trešreiz un visu atklājis un izstāstījis, ko taču tā kā viņš bija dzirdējis, būdams Sauls. Viss to stāst par Jēzu no Nācarets, kas krustā piesis, par kur daži domā, ka viņš ir Kristus, ka viņš ir augšām cēlies, Viņš jau tos faktus zināja tā kā. Bet viņam nebija Kristus vārdu, kas dod šiem faktiem saturu un jēgu. Tāpēc visas mūsu ticības pamatā ir Kristus vārdi. Jā, tie varbūt Kristus vārdi, ko mēs esam saņēmuši caur apustuļu sludināšanu. Nevienmēr viņi atsaucas uz Jēzus mums tā teica. Bet viņu mācība par Kristu, par viņa dievišķo godību, par viņa ķēnišķo varu, tā galu galā nāk no tā, ka Jēzus ir teicis, man pieder visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet to dariet par mācekļiem visas ļaudis, visas tautas, Kristīdam, tā dēla un svētā gara vārdā, kur viņš ir teicis šīs valstības evaņģēliem jābūt pasludinātam visā pasaulē. Jūs sirdī kūtrie, jūs... Kā jūs nesaprotat rakstus, kur ir teikts, ka tā Kristum bija jācieš un jāiet savā godībā. Un tad šie mācīgi saka, vai mūsu sirds nedega tajā brīdī, kad viņš šis svešinieks uz mums runāja. Un tikai tad viņi var kaut ko citiem teikt. Viņi varētu būt klāt pie visiem Kristus brīnumiem, pie visiem viņa darbiem un nesaprast neko. Vai tad pie krusta nebija klāt arī farizeji, bezdievīgie romieši, Romas karavīri, kas tie, kas ņirgājās par Kristu? Varbūt viņi pat ar Kristus asinīm bija aptraipīti, bet tās asins viņus nešķīstīja. Jo viņiem vēl nebija pasludināts šis žēlastības evaņģēlijs. Tas kungs vēl nebija par to skaidrību radījis cilvēku. Tāpēc te nav neviena autoritāte noliekam blakus Kristum. Neviens cilvēks nevar radīt ticību. Un apustuļi nav sludinājuši neko citu, kā tikai to, kas nācis no Kristus vārdiem. Jā, arī no viņa darbiem. Bet tie darbi tapa skaidri tikai caur Kristus vārdiem. Viņi neko nebūtu sapratuši.
ja Jēzus nebūtu viņiem to skaidrojis. Un tad, kad viņiem tas tap skaidrs, un tad, kad viņš atdarīja viņu saprašanu, saprast rakstus, tikai tad viņi varēja iet un sludināt. Tikai tad šis svētā gara auglis bija arī šajā sludināšanā viņu lūpa auglis par godu Dievu. Tātad ticība rodas no pasludinātās vēsts, bet vēsts no Kristus vārtiem. Tad šī pasludinātā vēsts var tiešā veidā tā kā nebūt tikai citāti no Kristus vārdiem. Bet viņām ir, šai pasludinātai vēsti ir jāizriet no Kristus vārdiem. No tā, kā Kristus ir skaidrojis savus darbus, ko Kristus pats ir sludinājis. Un tāpēc vecā derība arī dar mums par ticības pamatu, jo Kristus ir šīs vēsts avots arī vecajā derībā. Un šī vecā derība arī paskaidro viņa darbus. Tie arī ir Kristus vārdi. Vecās derības pravieši līdz ar to ir Kristus vēsts sludinātāji, kas no Kristus vārdiem ir saņēmuši šo vēsti. Tikai vēl pirms Dieva dēls bija iemieslojies, bet vienalga, tā ir tā pati vēsts. Visam pamatā ir jābūt Dieva atklāsmei, kas ir nākusi caur Dieva dēlu, caur Kristu to kungu. Viņa tālāk apsūlis saka, tad nu es jautāju, vai tiešām tie nav dzirdējuši? Jo tas ir lielākais izbrīns ticīgiem ļaudīm. Ka tad, kad viņi ir pie ticības un viņi sludina un liecina to citiem, nevienmēr šī dzirdēšana to par ticību. Jā, apostols saka tā, nav sākuši ticēt, un kā lai tic tam, par kur nav dzirdējuši, un kā lai dzird, ja neviens nesludina. Bet vai tiešām tie, kas netic, nav dzirdējuši? Vai tiešām tiem nav mācīts? Un te mēs apduramies pie tām lielajām šaušalām, kas daudz sabrēcina. Ir pilna pasaule neticīga teoloģijas doktoru, maģistru, mācītāju, bīskapu. Un tie jau tā kā būtu dzirdējuši. Tiem jau tā kā būtu tik labas zināšanas un tik daudz dzirdēts, ka viņi vairs negrib neko par to dzirdēt. Viņiem jau tas plūst pāri, bet tas ticībā nav vērties. Vai tiešām tie nav dzirdējuši? Ir gan, saka Pāvils. Pa visu zemi ir izgājis viņu balsu un viņu vārdu līdz pasaules malai. Tas atkal ir citāts no 19. psalma par Dievu vārdu, kur ne tikai nakts naktī to pauž, es tagad tomēr paskatīšos uz. Man drusciņi reizēm jūk. Jā, nu jā, pareizi. Debesis svēst par Dievu godu. Viņa roka darba pēc debesīm. Dienai valoda vērpi. Nakts naktī to vēstī. Līdz zēmes galam. Par visus zēmes sniedzas to mērs. Līdz pasaules galam viņa vārdi. Debesīs viņš uzcēlis saulē telt un tā tālāk. Šeit apustuls to attiecina uz evaņģēlijas sludinātājiem. Evaņģēlijas ir sludināts, bet es jautāju, vai Izraels to nav sapratis. Jau Mozus saka, es darīšu jūs grēcsirdīgus pret tiem, kas nav tauta, un saniknošu jūs pret nesaprātīgu tautu. Un Jesaja iedrošinās teikt, mani atrada pie tiem, kas mani nemeklēja.
Es parādījos tiem, kas pēc manis netaujāja. Bet uz Izraēlu viņš saka, augu dienu es stiepju rokas pretīm nepaklausīgai un pretestīgai tautai. Tajā brīdī, kad apostulis šos vārdus rakst, šo vēstuli rakst un sludina šo evaņģēliju, te ir īstenojies šis paradoks, kur dēļ viņš visu šīs trīs nodaļas 9, 10, 11 raksta. Tās ir viņa visdziļākās sāpes par tiem, kuriem vajadzēja būt vispriecīgākiem par šo prieku vēsti. Kur visvairāk zināja, kuriem visvairāk bija stāstīts, tie ir viņa tautas brāļi, viņa izraelieši, viņa brāļi pēc miesas, kur dēļ viņš būtu gatavs būt nolādēts, ka tik viņi taptu izglābti. Bet tikai Kristus upuris var glābt un Kristu viņu atraida. Tai pašā laikā pilnīgi nemācīt ļaudis, tādi, kas nu, ļoti maz bija dzirdējuši no vecās derības un no Dieva patiesās mācības, kur tur šī uguns iedegās. Un tas tiešām ir nesaprotam, kā tas var būt. Tas būtu apmēram tāpat, ja mēs iedomātos nu, tādā militārā jomā. Ir brīnišķīgi labi apmācīta, apbruņota armija, kas negrib karot un nekaro. Bet vienkāršais nemācītais pūlis stājas pret ienaidniekam un viņu satriec. Tas būtu Dieva brīnums. Tas būtu kaut kas neparasts. Tāpat arī šeit, tie, kas mani nemeklē, to vidū es esmu atklājies. Paskatieties, ar kādu dedzību evaņģēlijas iedegas tajās vietās, kur nu, viņš nav bijis sludināts, kur paskatieties tur, kur kristīgā vēsts ir bijusi gadu simtiem, kristīgā Eiropā. Visi to dzird, visiem tas līst pāri. Garām, viss aizplūst, neviens to negrib dzirdēt. Āfrika, pēkšņi, jūs, mēs to gribam dzirdēt. Jēzus ir mūsu kungs. Mēs gribam viņam piederēt. Dažu gadu, desmit laikā, kā tas var būt? Cilvēki, kas nu pat ir pesteļiem, saviem elku dieviem darbojušies, kur mēs varam teikt, nu tur jau nevar būt nekāda īsta kristietība, viņa tur ir tāda sekla vai kāda, bet viņa ir īsta. Un šeit, kur ir sludināts un sludināts un atkal un ļaudis meklē kaut ko citu. Un meklē visādas savādas lietas. Un kā teica mīļais mācītājs Roberts Feldmans, viņš teica, tas tāpat kā ar to, nu to mīļumu sunīti, kas tur ir tām dāmām kādreiz, kuram ir tādu barību liek priekšā, ir tur tāda, nu, agrāk nebija tās suņbarības, es vēl padomu laiku, un tad kaut kādi akniņi, desiņi, un tas sunīts to nēd. Un tad viņš izskrien ārā un aprīt pirmo mēslu, kas tur ir. Un viņš tiek priecīgs, un to nevar izraut vienu mutis ārā. Un tu viņam var sist pa degu, un tu viņam var... Nē, viņš ir tik sajūsmināts par to. Un rietum kristietība daļai ir palikusi par tādu. Mēs mūsu tautā esam redzējuši, ka mums jau tas tā atzimšana, kas bija tā garīgā, viņa arī bija brīnums. Nāca cilvēki, kuriem nebija par to stāstīts. Nāca bērni un veda savus vecāks un vecvecāks citreiz baznīcā, kur tā saikne bija pārtrūkusi. Cilvēki meklēja atgriešanos pie tā kunga. Un kā tas pēkšņi bija? Viņi tak neko par to nezināja.
Vēl vairāk viņi pat varbūt ir kādreiz bijuši tā kā pretinieki, noliedzēji, kur kādreiz no Dievam ir bijis grūti ar viņiem nu, tā kā tikt galā. Bet pēkšņi tie, kuri visu laiku pie tā ir bijuši un ir mācīti, rietumos baznīca visu laiku bija. Visu laiku sludināja evaņģēliju, visu laiku bija teoloģijas fakultātes, mācītāji ir ārkārtīgi cienīti ļaudis. Un, kad atbraucu šeieni, mēs brīnījāmies par to neticību, šaubām, bezdievību, ko viņi ar šeit tā kā sāk nest. Un viņi atkal brīnījās par nesaprātīgiem ļaudīm, kas te dzīvo. Kā jums ir pilnas baznīcas? Nu, bet kas te jums te ir? Es darīšu jūs greizsirdīgus par tiem, kas nav tauta. Es saniknošu jūs pret nesaprātīgu tautu. Tas nav tikai par jūdiem un grieķiem. Tas laiku pa laikam ir arī visā kristietībā, kur apdziestā ticības sliesma. Un kur ir sūtīti gan, un kuri daudz runājuši, un ilgu laiku ir tā kā tāds pārsātinājums. Nu jā, protams, ka arī no šī pārsātinājuma un pagurumu tad nāk tādi arī sludinātāji, kas grib kaut ko tādu mācīt, ko cilvēkiem kā vecajā tulkumā bija ausis niez, kā viņiem patīk klausīties, kas glaimo viņiem. Nu, cik tā var to evaņģīlu? Nu, mēs jau to esam dzirdējuši. Nu, tas jau nestrādā vairs pie mums. Jā. Tur vajag to vēst pārtulkot jaunā veidā. Nu, nē. Tas pats vecais vārds. Apustulis, ko viņš dar? Viņš nesaka, tagad mēs kaut ko citādi no jauna. Viņam viss ir vecās derības citādi. Tie, kurus visi zina, kurus visi ir dzirdējuši, kurus visi ir lasīt pratē arī lasījuši. Viņš saka, klausieties. Un daudziem atdarās ausis un saprašana. Viņam pašam tas bija reiz noticis. Rakstu mācītājiem Saulam. Pēkšņi Dievs bija atvērs un saprašana. Un savukārt tie, kuriem tas ir kaut kas jauns, kas neko nav dzirdējuši īsti, ne par Dievu, ne par ko, pie viņiem tas ar ārkārtīgu spēku. Tagad, ja mēs tā domājam, visas tās baznīcas, kur pat nevar saprast, kā tad tur īsti, tur, kur kādreiz ir visādas misijas, un tur kaut, kur, nu, tur kaut ko tur dara, un tur ieguld, un nekas tur nav, un tas viss ir nekur nedar. Pēkšņi Tanzānija, Madagaskāra, Uganda, Sudāna, Etiopija. Pēkšņi tas ir iededzies tik spoži. Un, protams, ka Eiropas, kas saka, tie funkcionāri baznīca, viņi jau skatās, nu tie jau tur, kas tad viņi tur tādi ir. Bet kā izbrauc tā dzīve ticība? Padaļai viņi ar pie mums brīnījās, kad mums bija tā dzīve ticība. Tagad tie ir daudz, kas apdzisis jau. Jau paudzes nomainījušās. Kā Luters teica, evaņģēlijas ir tik ilgi, tikai kamēr ir dzīvi tie, kas viņi arī šķīst sludina. Tajā paudzē, kur vēl tas ir, tā paudze aiziet, kas būs. Nu, brīnums bija Luter laikā, viņš jau uzskatīja, ka nebūs. kad aizies tā paudze, kur ir Luters un tie pārie, ka Vācija grims pilnīgā tumsā. Bet tad Dievs aicināja otru Mārtiņu. Kurš ar no sākuma, viņš jau tā kā Vitenbergā mācīdamies, Mārtiņš Hemnits, tā kā bija dzirdējis to slaveno reformātoru, to Mārtiņu Luteru, maļam tos, to veco sviestu kuļam. Ja. Nu, kā viņš pats to, nu tas nebija nekāda iespaida uz viņu atstājis. Viņš arī bija kaut kā tāds, nu, iedomājieties, viņš bija galma astrologs. Kas vēl tur, kādos maldos jau bija kritis. Un pēkšņi, pēc Dieva žēlastības un iežēlošanās par to nabagu vācu tautu, kur tomēr tā evaņģēlija gaisma bija iedegta, arī vēl nākamā paudzē bija. Un vēl aiznākamā, bet tas bija brīnums. Tas bija brīnums. Es nedomāju, ka mēs kaut ko tādu varam gaidīt Latvijā, mēs tikai zinām, ka brīnums ir tas, kas tagad notiek. Varētu teikt, jā, bet nu, tas ir tāpēc, ka te nedrīkstēji, un tad te no vajāšanas tas iznāca, un tad te bija. Bet nekas jau līdzīgs nav īsti, ne pie leišiem, ne pie igauņiem, ne pie čehiem, ne pie slovākiem, ne pie visiem citiem. Ir tauts, pie kurām ir. Nu, poļi no savu katoļu ticību, jā. Nu, latvieši ar savu luterticību. Nu, varbūt mēs mazāk zinām par kaut kādiem rumāņiem, vai kas tur ir tie ungāri, tur mēs mazāk varbūt zinām, ja mums nav. Bet tā visumā jau, nu, nav nekas spošs. Jā. Nu jā, tā kā laik pa laikam atkal tas notiek tā. Laika pa laikam mums arī gandrīz vai līdz ar Pāvilu būtu jāsaka, es gribētu būt nolādēts savu brāļu luterāņu vietā, kad tik viņi taptu izglābti. To luterāņu vietā, kas ir Zviedrijā, Somijā, Norvēģijā, Vācijā. Viņi jau ir ļoti reliģiozi cilvēki. Viņi deg par Dievu. Vai te viņi nav dzirdējuši rakstu? Ir dzirdējuši. Vai te viņam nav sludināts? Ir sludināts. Tā, ka viņi saka, man jau šitā tas viss ir. Bet baznīcā viņi grib būt. Ticīgi, reliģiski cilvēki viņi grib būt. Bet cilvēks ir homo religiozus pēc savas būtības. Ja? Tikai pie patiesības atziņas viņi nav nākuši. Kaut kur to ir pazaudējuši. Un Dievs parādās pie tiem, kas viņu nemeklēja. Un parādās pie tiem, kas pēc viņu netaujāja. Bet uz savu tautu viņš saka, es augu dienu stiep rokas pretīm nepaklausīgai, pretestīgai tautai. Domāju, to laik tie bija jūdi. Vai šodien tie nav kristieši? Vecajās baznīcās, sevišķajās protestantu baznīcās, sauktajās, ar luterāņu. Un, protams, arī katoļu un pareizcīgo, protams, protams. Un citur atkal, kur ir pilnīgi no vēlā tumsas rauta laukā. Āfrikāņi, kuriem tur mēģināja toreiz, kad tur bija, visas jau tās bija, kolonijas, visur tur jau sūtīja kaut kādus ierēģus un priesterus un misionārus, visu kaut ko. Kad pazuda šie sūtītie, pēkšņi iedegās tā gaisma. Paudzē bija jānomainās. Dievs dara, kā viņš grib. Tolaik viņš tā darīja. Un tagad viņš tā dara. Un, protams, ka ir Nu, jāteic tā, tāds arī līdznāk visi tie pasaules apstākļi, kur ir tāds nogurums jau visā rietuma civilizācijā un faktiski jau vienīgais, kas var viņu atkal modināt un dzīvināt, ir Kristus. Cita jau nav. Bet tur ļaudis ir tik paguruši un aizmiguši. ka šobrīd tas stāvoklis ir vairāk kā bēdīgs. Tā skatās. Bet, nu, tāpat kā Pāvila laikos, vai tā bija kaut kā citādi? Nebija citādi. Apostuļu laikos, tajā mazajā baznīcā, kas bija, pat kas nesauc sev vairs par jūdiem, bet kas sauc sev par kristiešiem. Paskatieties, kā Pāvilam jāraksta visām draudzēm. Viņš viņus, protams, paslavē, bet ja mēs skatāmies visās vēstulēs, vairāk vai mazāk viņš raksta par maldumācībām, kas ir nu, tajās draudzēs. Viņam ir jālabo viņa ticība, jāmāca viņas, jāsaldina par jaunu, nu, jāved prom no šīs nomaldīšanās. Tā kā visos laikos tā cīņa ir bijusi, protams. Bet mēs tikai redzam, cik brīnumaini Dievs vietu vietā iededz ticības gaismu. Un tas viss nāk no Dieva vārda. Tas viss nāk no sludināšanas. Nu, tātad vēsts no Kristus vārdiem, vai arī, es paskatīšos oriģinālā, varētu būt arī tulkojums, es nezinu, kā jums ir, vecajā, 17. Vai nē, pagāj, jā.
Tātad ticība nāk no sludināšanas, un sludināšana no Kristus pavēlēm.
Jā. Mēs runājam par vārdiem, bet tā vēl otra lieta, ka te var būt tā pavēle. Protams, te ir ļoti svarīgi vēl viens elements, ka Kristus ir devis šo pavēlu. Viņš ne tikai skaidrojas, un tad cilvēki tā kā, nu, tagad mēs zinām, mēs iesim sludināt. Bez šīs pavēles, bez šīs ordinācijas, ja tā var teikt, nekas nebūtu bijis. Kad Kristus augšām celšanās dienā nostājās savu mācekļu vidū, viņš teica, ka tēvs man ir sūtījis, tā es jūs sūtu. Viņš ir teicis, ejiet pa visu pasauli, sludiniet evaņģēliju visai radībai. Dariet par mācekļiem visas tautas, kristīdam, tēvu, dēlu un svētā gara vārdā, un mācīdam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Tātad šī vēsts ir gan no Kristus vārdiem, nu, tas ir iespējams tāds tulkojums. Bet arī tur tā pavēle līdz nāk, tāpēc nu, to būtu ļoti svarīgi pieminēt. Kā šis sludināšanas amats vai šī pavēle sludināt ir ļoti svarīga lieta, kas ir kristīgās draudzes pamats. Un tas norāda uz evaņģēlijas sludinātāju amatu īpašā veidā. Un, kad mūsu baznīca par to runā, viņa runā ļoti nopietni. Proti, ka, kā nu arī mēs Augsburgas ticības apliecībā runājam par to, ka mūsu baznīcās nevienam nav publiski ļauts sludināt, kā tikai likumiski aicinātajiem. Un pie likumiskās aicināšanas tur piedar vairākas lietas, gan draudzes aicinājums, gan ordinācija, gan šis Dieva aicinājums, kas tiek, nu, cik iespējams, nu, pārbaudīts arī, kas noteikts ar baznīcu, šis Dieva aicinājums cilvēkam sludināšanas amatā. Un šis ir īpašs amats. Savā ziņā, ja mēs tā drusciņi vēl mazliet pie tā pakavējamies, te nu rodas atšķirība no tāda rabīnistiskā jūdaismu, ja tā varētu sacīt. No mūsdienu rabīniskais jūdaismu tas ir kaut kas cits. Bet Jēzus laikā bija tā, ka rabīni nevarēja iztikšanu sev gūt ar, no sludināšanas, no mācīšanas. Tāpēc parasti visi rabīni bija, vai nu tur viņš ir kurpnieks, vai viņš ir podnieks, vai viņš ir namdars, un ar to viņš tā kā pelnīja sev tā kā iztikšanu. Un viņš pat arī nevarēja vispār turpat, nu, aizgāja tik tālu, ka vai, ka, nu, nedrīkst nekādu labumu gūt no šī rabīna no kalpošanas, tas bija vecai likumos, un pat apspried tā, vai rabīns vispār drīkst sēdēt koka ēnā,
mācīdams citus, jo tādajādi viņš tomēr gūst kaut kādu labumu. Jo citādi saule dikt karsē. Tai pašā laikā, protams, priesteri, viņi pārtika, viņi nedarīja neko citu, tur ne ar zemi, necepa maizi vai ne ar tīrumu vai nešo kurpes. Bet viņi pārtika no tā, ka viņi kalpoja templi. Nu, savā ziņā kaut kas līdzīgs ir arī šiem kristīgiem sludinātājiem, kuri, protams, var izvēlēties dažādi, bet apustuls Pāvils, tiem, kurus viņš ir arī iecēlis un māc, viņš saka, neviens skarā dodamies nepins ar saimniecības vai pasaulīgām lietām. Kara kungs viņu uztur, tā varētu teikt. Evaņģēlijas sludinātājiem jāpārtiek no evaņģēlija. Nu, ir tāda vārda, ko viņš saka savā ziņā, tad kaut kādā mērā tie evaņģēlijas sludinātāji, viņi ir tādā Dieva apgādībā un Dievs jau par viņiem gādā. Tas nenozīmē, ka viņi nevarētu, tā kā apustuls Pāvils, tur teiksim, šūt telts un pārtikt no savu amatu un neko neņemt kādreiz no kādām draudzēm. No citām turklāt viņš saka, es esmu ņēmis un neesmu tur šūt telts, bet esmu dzīvojis un viņš saka, citas draudzes es esmu aplaupījis. Protams, aplaupījis, viņš tāda ironija saka, neviena jau viņš tur nav aplaupījis. Ja? Bet tādā ziņā, ka no citiem viņš ir pieņēmis šo samaksu. Bet korintiešu bagātos viņš ir pilnīgi šī ziņā atstājis neskartus. Viņš saka, ja? Viņš no viņiem arī negribēja neko ņemt. Nu, atsimredzot, bija kādi apstākļi, ar kuriem rēķinoties viņš tā bija izvēlējies. Bet tātad šis sludināšanas amats, viņš ir tāds, kur ir šis Dieva aicinājums, šī ordinācija, kur baznīca uztic ar šo amatu kalpot, un arī tad draudzes aicinājums, ka draudz arī aicina. Un šis Dieva aicinājums ar draudzes, ar baznīcu tiek īstenots. Tātad tas ir pēc tā kunga pavēles. Viņš savus apustuļus noņēma nos no viņa amatiem, no zvejnieka amata, no muitnieka amata un sūtīja viņus sludināt evaņģēliju. Un mācīja viņiem arī pārtikt no šīs evaņģēlijas sludināšanas, kurā namā jūs nākat, tad to ēdiet, ko jums ir priekšā un tā tālāk. Ja? Jau tajā brīdī, kad viņš jau bija pie viņiem klāt, viņš to mācīja. Tātad tas ir īpašs amats. Es negribētu teikt, ka viņš ir kaut kādā mērā līdzīgs vecās derības priesterībai, kas ar pārtika no šī tempļa, bet kaut kāda līdzība tur ir šī ziņā. Un tas nav gluži tas pats, kas pie rabīniskā jūdejas. Ja, tas bija tāds kaut kas cits. Un tas tā ir tā atšķirība. Ja, tātad tas būtu vēl kā vēsts no Kristus vārdiem, bet arī no Kristus pavēles. Tur būtu tas jāierauga. Es vēlreiz labprāt pārskatīt, varbūt, ka labāk ir iet uz to pavēlu atkal, jo tur ir tāds grieķu vārds, kas varētu nozīmēt dzirdētā vēsts caur Kristus vārdiem. Un tad kā to caur Kristus vārdiem interpretēt, vai tie ir vārdi, kurus Kristus ir sludinājis, vai tā ir pavēle, pareizi ir abi, tādā ziņā. Pareizi ir abi. Gan Kristus pavēle, gan Kristus vārdi. Tāpēc es tās abas lietas apskatīju, lai tas būtu tāds pēc iespējas pilnāks tas skaidrojums. Tā mēs esam nonākuši līdz 10. nodaļas noslēgumam. Protams, ar tām nodaļām vienmēr ir tā, ka druska arī ir jāpalas tā kā atkal atpakaļ un uz priekšu, jo nekāds tāds tieši ļoti strikts nodaļas, protams, apustuli nav. Vai ir kādi jautājumi?
Kā ir cilvēkiem, kas
Tur ir tā kā divas puses tam jautājumam. Vienā ziņā mēs varam teikt, jā, protams, nu kā, mēs zinām, ka vārds un sakramenti ir iedarbīgi, neskatoties uz mācītāju vai šī sludinātāja cienīgumu vai necienīgumu. Tāpēc ir pieļaujums, kā arī Augsburgas ticības apliecība saka, nu tā kā pieņemt arī necienīgu mācītāju kalpošanu. Protams, ja cilvēks nu, dzīvo kaut kādā vietā, kur viņš nevar atrast varbūt citu draudz vai kaut kā, bet viņš, nu, viņš nāk un tajā draudzē un viņš tic, nu, teiksim, saskaņā ar tā kungu vārdiem. Pamatā mēs varētu teikt, viņa ticība ir tāda, kas satver Kristus pestīšanu. Protams, ka viņam ir ļoti grūti kādreiz klausīties to, ko nu, viņš dzird, vai viņš jūtas apgrūtināts nu, tā kā tādā draudzē būdams. Bet sakraments, piram, Kristus miesa un asins, vai grēka piedošana, ko es to saņem, ir īsti. Kā Luters ir teicis, pat ja man grēks piedotu pats Jūdas vai pats Velns, jā, Dieva vārdā, nu, protams, viņš to saka tā, un es nezinātu, jā, kā tur īsti ir, bet tad tie būtu tomēr īsta grēku piedošana, jā, jo tas ir Kristus pavēles dēļ. Tanī ziņā, nu, baznīca, pateicoties tam, ir izdzīvojusi gadu simtus un gadu tūkstus. Protams, ka tas nenozīmē, ka nu, tā lieta būtu pat par sevi nevainīga un vienkārši to, ja mēs saprotam. Jo, protams, ka cilvēks, ja viņš nav savā ticībā nostabilizējies un tic, neskatoties uz to, ko viņa mēģina stāstīt. Un varbūt nu, mēs varētu vaicāt, nu, kāpēc tu eji tādā draudzē? Nu, bet varbūt tāpēc, ka tad, kad bija iepriekšējais mācītājs, tas sludināja šķīst evaņģēlī. Un tagad ko? Šis tagad ir atnācis cits mācītājs, kas ir ķeceris. Nu, varbūt vajag lūgt un gaidīt, ka tās lietas nu, kaut kā nu, mainās tai draudzē. Nevajag jau bēgt ārā, nu, kurš tad ir galā saimnieks? Vai kristieši baznīcā ir saimnieki, vai ķeceri ir saimnieki? Nu, tā kā būtu jābūt tā kā kristiešiem, bet tikai nu, tie ķeceri kādreiz ir nu, tā kā ņēmuši kādu brīdi virsroku, bet tad ir cilvēki, kuriem ir tāda misijas apziņa, kurš negrib iet nekur citur, viņš grib palikt savā draudzē, cīnīties, ticēt un lūgt. Un tā ir ļoti pareizi nostāja, teiksim, tādā ziņā. Ja cilvēks to var, ja viņam ir spēks un ja viņam ir nu, tāda arī skaidra saprašana par tām lietām, nekas viņam nekaitēs, tiešām. Bet, protams, mēs saprotam, ka, ja cilvēks tā kā labticīgi, viņš tur ir, nu kā, nu viņš tur zina, ka grēka piedošana ir, un to viņš arī saņem, bet viņš arī klausās, šis mācītājs ar ļoti interesanti runā, un pamazām viņš var tikt saindēts, tas cilvēks. Un tur mēs nekad nezinām, nu kurš ir tik saindēts, ka viņš nu, jau zaudē pestīšanu, ja, ka viņš jau aiziet dziļos maldos un pazušanā. Nu to mēs nevaram nekad tā, no ārpus tā kā nomērīt. Bet tanī ziņā, nu, ja šie mācītāji, nu, viņi tomēr turas pie zināmas kārtības, nu, ko, nu, viņi apustuļticības apliecība, tur ir tēvreiz, tur ir, nu, kaut kāda lūkšana, ko viņš arī izlasa no dievkalpojuma grāmatas. Nu, tas sprediķis varbūt ir kaut kāds tāds, kas, ko labāk būtu nedzirdēt, nekā dzirdēt, bet tāpat, nu, liturģija un tāpat grēka piedošana un sakraments, kristība, nu kaut kā uztur to draudz, uztur to ticīgos. Jā. Un es zinu, ka ļoti daudz kristieši, paties kristieši cieši un daži mūk ārā, un tad viņi nonāk pie sektantiem, un tad tā lieta arī nemaz tik vienkārši un laba nav. Jā. Tur arī tas ir atkal cits stāsts. Jā. Bet nu, īsumā, kā ir pieļaujama arī necienīga mācītāja kalpošana, jo vārds un sakramenti ir iedarbīgi Kristus pavēles dēļ, jā, un Kristus iestādījuma dēļ.